Heippa rallaa ja ring ring. Lapista lattareihin podcastin toista jaksoa täällä äänitellään. Koijaikkenin kaupungissa pidetään vähän vesisadetta tässä. Eli tämä on tämä Patagonian kesä, vähän niin kuin Lapin kesä. Eli välillä paistaa ja välillä sattaa vettä. Eli nyt on oikein hyvä aika tehdä uutta podcast-jaksoa. Täällä on siis äänessä Tuija ja mun vieressä on tässä mun mies Ilkka. Ja me ollaan siis ajettu pyörällä halki Etelä-Amerikan nytten 10. kuukautta mennään. Lähdettiin siis liikkeelle helmikuussa Kolumbian Cartagenasta ja nyt ollaan täällä eteläisessä keskisessä eteläisessä Chiilessä menossa ja ollaan tuonne kohti Ushuaia eli Etelä-Amerikan kärkeä menossa. Ja mä ajattelin, että me nyt vähän kerrotaan teille tämmöisestä Casa de Ciclista -konseptista. Me ollaan nimittäin käyty yhteensä 8 erilaisessa tämmöisessä Casa de Ciclistassa ja ne on ollut kaikki omanlaisiansa kokemuksia. Eli tämä Casa de Ciclistahan on vähän tämmöinen niin kuin pyöräilijöiden yömaja tai yöpaikka. En tiedä, onko hostellika ihan oikea sana, koska ne perustuu niin kuin vapaaehtoisuuteen. Eli yleensä niitä pyörittää tämmöinen niin kuin itse pyöräilystä pyöräilyintohimoisesti suhtautuva henkilö, tai sitten joka on itse paljon pyöräillyt ja ymmärtää pyöräilijöiden tarpeita. Yleensä ne ei joko maksa mitään, tai sitten sinne voi niin maksaa niin kuin hyvin pienen summan, ihan muutaman euron, tai sitten on myös semmoisia paikkoja, jotka mielellään ottaa niin kuin apua, niin vapaaehtoistyötä voi siellä tehdä, että voi tehdä pientä remppahommaa tai siivota tai mitä nyt missäkin paikassa voi tehdä. Eli ikään kuin sillä tavalla kuitata sitä yöpaikkaansa siellä. Ja siellä ei tosiaan ole niin kuin tarjota mitään aamiaista tai muuta, vaan jokainen viepi omat ruokansa ja makuupussissa yleensä nukutaan, mutta yleensä saakin niin kuin katon pään päälle ja sitten keittomahdollisuuden. Ne on ollut tosi mielenkiintoisia kokemuksia. Ja ihan eka, missä me oltiin, niin oli tuolla Kolumbian Medellinissä. Medellinhän on Kolumbian toisiksi suurin kaupunki, parimiljoonainen kaupunki, ja sitten sen kupeessa oli sitten ensimmäinen kassa, jonne mentiin, niin minkälaiset muistot, Ilkka, sulle jäi siitä paikasta?
No, Casa de Ciclista antoi heti, voisin sanoa, että melkein että parastaan ensimmäisellä kerralla. Että se on selkeästi ollut kaikkein järjestynein ja ammattimaisin Casa de Ciclista. Se oli hieman 15-20 kilometriä Medellinin keskustan ulkopuolella kauniissa, erittäin vehmässä laaksossa, ja siellä jäi parhaiten varmasti mieleen sen isännän Manuelin iloisuus, ystävällisyys ja vieraanvaraisuus. Että hän oli kyllä kaikella suurella sydämellä pyöräilyihminen ja pyöräilymiehiä, ja otti sen isännöimisen kyllä oikein tosissaan. Se paikka oli upean näköinen, siellä oli kaikkea hienoa taidetta vuosien varrella ihmiset tehneet sinne ja muutenkin miellyttävä kokemus. Siellä oli myös yksi espanjalais-kolumbialaispariskunta, jolla oli siihen aikaan 2 koiraa pyöräilyssä mukana. Ja nyt Instagramissa parhaillaan nähtiin, että heillä on jo 4 koiraa matkassa. Et koirien kanssa onnistuu hyvin pyöräily. Käytiin myös siellä päivällä vuorilla kävelemässä, jolloin erittäin suuri vesisade iski matkan varrella ja sitä pidettiin erässä autiotalossa. Kokonaisuneet saatenaan täysi kymppi.
Ja Manuelillahan oli siellä aivan loistava pyöräverstas, missä pystyi pesemään ja huoltamaan pyöriä. Ja sitten hän oli just rakentamassa semmoista pientä shoppia, mistä voi niinku ostaa pyöräilytarvikkeita. Hän itse tuunasi erilaisia niinku noita pyörätelineitä ja pyörälaukkuja. Ja sitten hän myös järjesti paljon erilaisia pyöräilijöiden tapahtumia siihen lähiympäristöön. Eli voisin sanoa, että ehkä oikeastaan ammattimaisin näistä kaikista muista, mistä kohta tässä lisää kerrotaan. No sitten eteläisessä Kolumbiassa oltiin sitten jo ihan siellä niin kuin Amazonin latvavesillä viidakossa, ihan lähellä Mocoan kaupunkia, oli tämmöinen Casa Jaeger. Ja sen Jaeger oli tämän talon isännän Ferneen toinen koira. Ja tämä Ferne oli myös intohimoinen pyöräilijä. Hän oli siis pyöräillyt kahta lukuun ottamatta kaikissa Kolumbian niin kuin tämmöisissä departamentoissa sen koiransa kanssa. Ja kaksi oli vielä käymättä sen takia, että sinne ei ollut yksinkertaisesti pyöräteitä, koska osa Kolumbiasta on tosiaan ihan viidakkoa ja vaikeakulkuista aluetta. Ja se oli oikeastaan, siis siinä oli katto ja sitten kun oltiin siellä viidakossa, niin eihän siellä ei seiniä tarvinnut olla, koska siellä on niin lämmin. Eli tosi kiva semmoinen ulkokeittiö, missä kokkailtiin ja sitten oli semmoinen yläkerta, mihin pystytettiin teltta, mutta oli tosi kiva, että oli se katto pään päällä, koska siellä satoi yöllä todella kovasti vettä. Ja mehän taidettiin pitää siellä yksi lepopäiväkin, eli sitten ihan hengattiin siellä siinä alakerran oleskelutilassa, luettiin, mitä muistaakseni luin jotain espanjankielistä lastenkirjaa ja sitten Ferne teki siinä jotain tämmöistä helmikäsityötä, hän opetti meille tekemään. Ja sitten käytiin pienellä uintiretkellä siellä, vesi oli kyllä semmoista maitokaakaon väristä, mien tainnut uija, mutta sieltä taisit sinne pulahtaa. Ja sitten illalla mentiin semmoiselle lähikivelle katsomaan vähän maisemia ja Ferne kertoi, miten siellä lähistöllä liikkuu. Eikö se ollut tiikeri?
Kyllä, se taisi olla Kolumbian tai sademetsän tiikeri.
Kyllä, ja hän oli siis kuullut sen tiikerin karjuntaakin. Sillä kertaa ei sitä kuultu mutta onhan se aika jännittävä ympäristö, kun siellä on kaiken näköistä ötökkää. Siellä olikin ohjeena, että elä koske mihinkään ötökkään, että kun ei koskaan tiedä. Onko ne myrkyllisiä vai ei. Ja sitten muistan, kun siinä alkoi ilta hämärtää ja takaisin sinne kämpille käveltiin, niin siellä joku silmät vaan kiilu jollain ötökällä jonkun ison lehen päällä. Että kyllähän se on aika eksoottinen tommonen niin kuin viidakkoympäristö olla yötä. Hyvin primitiivinen, mutta hänkin oli hyvin ammattimainen, eli hyvin paljon ties pyöräilystä ja osasi meille antaa oikein hyviä vinkkejä sitten jatkoreissuun.
No seuraava olikin sitten kunnon viidakkokokemus, että se oli Ecuadorin puolella Nueva Lojassa. Ja sinne tultiin todella kuuman päivän jälkeen, että oli meidän kanssa pyöräivän Laralla oli pieni lämpöhalvauskin päällä siinä. Ja tämä sitten osoittautui olevan semmoinen aika räkäinen koppi keskellä viidakkoa.
Puuvaja.
Ja ei siinä sitten yhtään mitään, sinne laitettiin teltta ja Lara kävi siinä pimeässä otsalamppujen valossa itseänsä vilvoittelemassa läheisessä vesialtaassa. Ja siinä kun sitten yöllä lähti käymään vessassa, eli meillä oli teltat siellä puuvajan sisällä pystyssä, niin siinä oli saman tien kun avasi teltan oven, niin lukematon määrä isoja hämähäkkejä siinä edessä ja yksi semmoinen pienehkö käärme metrin päässä siitä, että se oli aika jännittävä. Se kyllä teki sen, että kyllä se metsä on aika yllättävä, tai sademetsä on yllättävä pelottava paikka ihmisille, kuka ei siellä ollut. Et aikaisemmin itse naureskeli japanilaiset, jotka pelkäsivät suomalaista metsää, niin nyt sitä vähän ymmärtää, että miksi metsä voi olla pelottava, kun sademetsä on itselle aika tuntematon olotila.
No sitten siirryttiin Perun puolelle, ja Perussa me oltiin itse asiassa kolmessa hyvin erilaisessa Casa de Ciclistassa. No, me ensin päätettiin, että kun oltiin oltu siellä viidakossa ja vuorilla, että mennäänpä vähän tuonne rannikolle vähäksi aikaa, ennen kuin takaisin noustaan sinne Perun vuorille. Ja mentiin semmoiseen rannikkokaupunkiin kuin Chiclayo, missä piti olla Casa de Ciclista. Olin ollut WhatsAppilla yhteydessä tähän isäntään, ja sitten mentiin sinne oven taakse kolkuttelemaan, ja sieltä ikkunasta pisti naisen pää ja sanoi, että joo, ei ole mies kotona, ja mie hänelle sitten soittamaan, ja se mies sanoi, ohjeisti meitä menemään eräseen hotelliin. No, loppujen lopuksi me oltiin 2 yötä hotellissa, 2 hengen huoneessa, ja hän maksoi meille sen hotellihuoneen. Me ei ikinä tätä miestä tavattu, hän ei ehtinyt meitä tavata, hän oli jotain perhejuhlaa ja mitä lie ollutkaan. En tiedä, oliko siellä joku perheriita käynnissä, oliko vaimo kyllästynyt ottaa pyöräilijöitä vastaan tai mitä siinä tapahtui, mutta joka tapauksessa oltiin 2 ilmaista yötä hotellihuoneessa, ja se oli sen paikan kanssa de Ciclista kokemus.
Joo, nämä Casa de Ciclista vähän juttu vähän kuuluu, että näistä ei ole esimerkiksi missään niin kuin verkkosivulla valmista listausta olemassa tai ei olemassa omaa Facebook-sivustoa, mistä kaikki löytyy, vaan nämä pitää löytää vähän itse. Nämä on myös hyvin vaihtelevia, että voi olla, että 2 vuotta sitten oli olemassa Casa de Ciclista jossain ja nyt se ei sitä enää ole, eli polkupyöräilijöiden WhatsApp-ryhmistä ja muita tavatessa näistä kuulee. Siihen on myös ihan olemassa ihan käytännöllinen selitys. Eli se tarkoittaa myös sitä, että Casa de Ciclistojen pitäjät pystyy hallitsemaan, että ketä sinne tulee ja milloin heitä tulee. He voivat joskus olla, että he eivät pidä sitä kuukauteen, kun ovat itse matkalla. Tai myöskin se, että turvallisuusseikka, että he pystyvät varmistamaan, ettei yleisesti tiedetä, missä on iso määrä tai missä on kalliita polkupyöriä saatavilla ja roisvoilla, eli se on myös turvallisuusseikka, ettei niitä aina virallisesti listata yhtään missään. Mutta kerropa se Tuija sitten seuraavasta.
No sitten mentiin Trujillon kaupunkiin, joka on myös rantakaupunki Perussa. Ja siellä tätä paikkaa pitää semmoinen herra nimeltä Lucho, ja itse asiassa hän on koko tämän Casa de Ciclista-konseptin niin kuin ensimmäinen pioneeri Etelä-Amerikassa. Muistaakseni vuodesta 1985 asti heillä oli käynyt yli 3000 pyöräilijää. Ja hän oli siis itse entinen kilpapyöräilijä. Taisi olla joku 5-5 mies ja vieläkin aivan ihan siis silmiin nähden huippukuntoinen tyyppi. Ja hän kävikin siinä yhdet kisat siinä viikonloppuna vetämässä. Me tajettiin olla siellä 4 päivää, kun meillä oli vähän pyörähuoltohommia. Ja itse asiassa mun blogista löytyy myös tarinaa tästä Casa de Ciclistasta, koska sieltä he kertoi ihan valtavasti tietysti. Heillä on tarinoita, koska siellä oli niin valtava määrä käynyt niitä pyöräilijöitä, mutta myös semmoinen surullinen asia oli käynyt, minkä he avoimesti kertoi ja ovat omalla Facebook-sivullakin kertoneet, että heidän poika, 12-vuotias poika, 3 vuotta sitten pyörälenkillä joutui kaahaaja yliajamaksi ja kuoli. Eli he olivat nyt tässä vähän niin kuin vielä ihan silmin nähden heidän perheensä niin kuin toipumassa tästä menetyksestä ja tietysti sitten myös pandemiasta. Eli he oli aikaisemmin ollut se Casa de Ciclista ihan erillisessä paikassa siellä ihan omat tilansa sille siellä kaupungilla, mutta nyt me ja meitä taisi yhteensä olla siellä 6 pyöräilijää yhtä aikaa, niin heillä oli iso 3-kerroksinen talo, jonka eri makuuhuoneessa ja sohvalla me sitten nukuttiin ja illalla sitten aina koottiin, tehtiin yhdessä ruokaa ja kokoonnuttiin yhteisen ruokapöydän ääreen, kun he kertoi näitä tarinoitaan. Ja sitten kun me lähdettiin siitä jatkamaan matkaa, niin Lucho lähti meidän kanssa pienelle lenkille. Meillä oli tietysti kaikki kamat ja omat tämmöiset retkipyörät, ja hän lähti sitten sillä pikakiituri kilpapyörällään, niin niin vaikka hän väitti, että no hän lähtee ihan kevyelle lenkille, niin kyllä mulla oli ainakin niinku perässä pysymistä, mutta Ilkka sinnikkäästi sitkutti sen perässä.
No sen jälkeen seuraava oli Etelä-Perussa, eli Arequipassa, mikä on myös suuri kaupunki lähellä Chilen rajaa. Ja sieltä oli enemmänkin tämmöinen Cáceres Ciclista kautta Wormsours kautta Couchsurfing ja tämmöinen taidekeskus. Eli siellä oli myös muita kuin pyöräilijöitä. Ja tämä oli Petron ja hänen erittäin sympaattisen mahtavan isänsä ylläpitämä paikka. Sieltä jäi ehkä parhaiten mieleen upeat maisemat Arequipan suurkaupungin laitavälisiä sijaitsevasta talon ikkunasta sekä Petron kanssa iltaisin pelaamani koripalloottelut ja sitten tietysti se taidekeskus siinä vieressä. Ja mikä ehkä siellä oli semmoinen negatiivinen juttu itselle, niin sieltähän mä sain sitten koronan ilmeisesti sieltä paikasta, koska siellä meni edestakaisin ihmisiä tai koko Arequipasta, mutta myös siitä asiasta voi löytää meidän blogista www.arctic.com lisää tarinaa.
Tuohon on pakko vielä lisätä. Pedro isä oli teki ainakin minun suuren vaikutuksessa. Se oli 75-vuotias. Joka aamu kello 6:30 tasalta lähti 15 kilometrin pyörälenkille ja hän söi kasvisruokaa. Ja mekin pari aivan mielettömän hyvää kasvisruokalounasta hänen kanssaan syötiin, missä se samalla kertoi tarinoita. Eli tosi kiva paikka oli se. No sitten Argentiinassa ihan tässä vasta ikään 2-3 viikkoa sitten oltiin Barilochessa koko nimisen herran luona. Hänellä oli siellä semmoinen, niin kuin, miksi sä sanoisit sitä rakennelmaa, piharakennus?
Semmoinen dome,
semmoinen kupo, vähän niin kuin iglun muotoinen semmoinen kupoli rakennus, missä hänellä oli itsellään puuverstas siinä alakerrassa ja sitten oli vähän semmoinen niin kuin ullakko patjalattialla, missä me sitten nukuttiin. Ja sitten hän oli siellä yläpihalla, oli oma talo, jossa me sitten saatiin käyttää keittiöä ja vessaa ja suihkua. Ja hän itse tykkäsi nukkua aamulla tosi pitkään. Mutta me saatiin, niin kun me mentiin sitä aamiaista tekemään sinne, niin meidän piti ihan silakkafileenä aina siitä overrausta mennä sisään, koska hän oli kaksi isoa, aivan ihanaa koiraa, mutta ne olisi innokkaana hän ollut halunnut tulla isäntäänsä esittelemään, ja tai siis herättämään joka aamu, mutta niitä ei saanut laskea sinne sisälle, paitsi että tietysti ekana aamuna eihän me siinä onnistuttu, ja toinen koira niistä livahti sisälle, ja isäntä heräsi, mutta siitä opittiin. Ja se, mikä oli kans ihan älyttömän kiinnostavaa siellä, että Kokolla oli siis, hänellä oli juuret siis, hän kuuli tämmöisen niin kuin Tehuelche alkuperäiskansaan, hänen juurensa oli sieltä, eli hän kertoi paljon myös siitä kulttuurista, ja me oltiin toiset suomalaiset, jotka siellä oli ollut. Oli Roinisen Tapani muutama vuosi sitten.
Taneli, anteeksi.
Tanelille vaan terveisiä, jos sattuu kuuntelemaan. Niin hänhän polki kanssa etelästä pohjoiseen Etelä-Amerikan muutama vuosi sitten, niin hän oli myös ollut sitten tuolla Kokolluona kylässä.
Joo, ja tämä viimeisin tapahtui sitten niin, että me oltiin Chiren Hornopiirissä etsimässä parhaillaan raha-automaattia ja sieltä sitten alkoi meille huutelemaan semmoinen hieman epämääräisen näköinen rastatukkainen mies ja ajateltiin eka, että se ei se meille huutele, mutta lähemmäs tultiaan niin huomattiin, että kyllä sillä oli meille hirveästi asiaa ja tämä herrasmies, jonka nimi oli
nyt en kyllä muista hänen nimensä.
No, tämä herrasmies alkoi meitä pyytämään luokseen Cáceres Ciclista, mistä me ei oltu itse asiassa oikeastaan tietoisia, että sielläkin on tällainen. Ja
vähän katsottiin, että viittikö tuon miehen luokse mennä, mutta hänellä oli mukana chileläinen tämmöinen erittäin hyväkäytöksinen nuori mies, joka oli myös pyöräilijä, joka sitten vakuutti, että kyllä sinne saattaa tulla. Ja siitähän
uskaltaa tulla.
Uskaltaa tulla. Ja kyllähän siitä tuli oikein vauhdikas ilta, että siellä kuunneltiin Darudea ja rummutettiin rumpuja sen tahdissa, muistaakseni aamu 1 tai 2. Ja. Siellä chileläiset pojat nukkui mökin lattialla ja me saatiin majapaikka Tuijan kanssa pihalla olevasta puumajasta, pienestä hökkelistä, tokasta kerroksesta. Ja tunnelma oli kuitenkin äärimmäisen lämmin ja hauska ja mukava, joten siitäkin paikasta jäi tosi hyvät tunnelmat. Kuten huomataan, niin nämä kaikki on ollut mieleen jääviä, mutta kuitenkin aina täysin erilaisia. Ja varauksetta ei kaikkea voi kaikille suositella, mutta voi kuitenkin suositella ainakin käyvänsä muutamassa niistä. Ja jos ensimmäinen on epäonnistunut, niin menee seuraavaan kokeiluun, jos seuraava on parempi. Eli jos joku on Etelä-Amerikassa suunnittelemassa pyöräilyä, niin voi olla meihin sosiaalisen median kanavien kautta tai podcastin kommenttien kautta yhteydessä, niin me voidaan antaa näiden paikkojen yhteystietoja.
Ja tosiaan tuosta mun blogista arctic.com-sivulta löytyy ainakin tuosta Mocoan ja Trujillon ja myös Arequipan Casa de Ciclistasta lisää tarinaa ja myös kuvia. Vähän näkee, että minkä näköisiä paikkoja ne on.
Kiitos, että kuuntelit. Muista tilata podcastimme ja sekä sähköpostimme, jotta pysyt tangon takana kyydissä tarakalla. Tässä vaiheessa me lähdemme polkemaan tuonne vesisataseen kohti uusia seikkailuja.
Joo, eli Carretera Australia jatketaan ja ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Moikka!